Татар теленең гамәли фонетикасы. Ә авазы. Әни, әти, әйдә, әйбер, әнә, бәйрәм, каләм, дәрес, бәхет, белән, кирәк, сирәк, мәктәп, йөрәк, тәрәзә, әйтә, бетә, китә, җитә, килә. Әти белән әни эшкә баралар. Әти әнигә әйтә: «Әйдә мәктәпкә барабыз». Әти миңа: «Бер әйбер дә әйтеп булмый», диде. Эшлә, улым, эшлә. Эшләгән кеше дә хөрмәт булыр. Әрәмәдәге әрем әше. Ө авазы. Өй. Өш. Үс. Өстәл. Гөл. Күн. Түн. Күз. Көй. Көзгі. Түлкі. Күлкі. Сүлгі. Бүтін. Күрек. Үйрәне. Үйләне. Сөйли. Гүрли. Төрле. Үйдә гүлләр матур була. Күзін күннәр қысқара. Төнлә урамда матур көй ишетелде. Мин татар телен өйрәнәм. Быйыл абыйым өйләнә. Ү авазы. Үрдәк, үрнәк, үзем, үзәк, үлән, үткән, үтенеш, үсемлек, үлчәү, үзешчән, күп, шүп, шүл, күл, күркә, үсә, үтә, үбә, үзгәрә, үлә. Күлдә күп балык була. Ә шүлдә балык булмый. Үрдәк күп ашарга ярата. Ул үлән ашы һәм тиз үсә. Үткән елны мин үзәккә бардым. Анда бөтенесе үзгәргән. Мин үзем дә үзешчән артист кына. Тиз әйткеш. Күпер башында күп күркә, күп күркәгә кирәк күп керпә. Ж авазы. Җавап. Жан. Жил. Жер. Жир. Жилек. Гаҗәп. Быжра. Кәҗә. Хужа. Жымға. Жихас. Жимлә, жылы, жирле. Жәйәу, жибәрә, жиңе, жия, жырлый. Егеткә 77 һөнәр дә аз. Минем жырым жирдә туды һәм җилдә яңгырады. Кәҗә хужалыгында сары хужа булмый. Тиз әйткеш. Җәйнең ямьле көннәрендә җиләк җыя Җәмилә. Ң авазы. Яңа. Уң. Яңгыр. Мың. Таң. Күңел, сіңіл, зәңгәр, жиңіл, дуңғыз, шуңа, сұң, шаңғы, қараңғы, бәрәңгі, яңғырый, аңлый, тыңлый, мұңлый, ыңғыраша. Әлі қараңғы иді, яңғыр яуа башлады. Мин сұңға қалдым. Бу іш еңіл булмаса да, мин аны аңладым. Шуңа тиз башқардым. Татар жырының ниндидер бір маңы бар. Аны аңлап та булмай, аны күңіл аша сизіп кенә була. Хэ авазы. Хава, хейкел, хүнер, хүжум, хәлек, хәр, хәм, хиш, хаман, хәрбір, мүхір, гынах, шәхәр, жәухәр, жүмхүриет. Татар исемнәрендә Таһир, Зөһрә, Махди, Ибраһим, Хидият һәм башкалар. Җөмһүриятебездә зур йөкле автомобильләр ясыйлар. Һәр егетнең яхшы һөнәре булырга тиеш. Таһир игенче. Шәһәребездә һәйкәлләр күп. Галимҗан Ибраһимовка да бер һәйкәл куелыр инде. О авазы. Сон. Кар. Карт. Бар. Кок. Шана. Сарай. Башмак. Карават. Карак. Жырдан. Ай югары, ай югары, ай югары салкынга. Агач булса янар иде ишимдәге ялкынга. Шигырдан. Ал алмалар юа әни тезеп куя өстәлгә. Аша улым алма диеп, берсен сузды Рөстәмгә. Хата сизде Рөстәм сүздә. Аша алма дисеңме? Аша дигәч алма димә. Алам булсын исеме. Ы авазы. Кырт. Ын. Кыл. Кыт. Пыт. Быр. Ы авазы. Сыр. Кыш. Кырыс. Сын. Сыйыршык. Каршык. Э авазы. Гел. Беренче. Серле. Ике. Гер. Татар телендәге «в» авазы. Вакыт. Сауыт. Бызау. Кәвеш. Авыл. Татар телендәге «г» авазы. Гармун. Каган. Иглан. Кымган. Гына. Шундый ук «кы» авазы. Карга, бака, балык, карак, ярлык. Нишкә сүзләр. Өстәл, бүрәнә, эшләпә, хәреф, сүз, рәсем, бер, ике, өч, көн, тәржемә, нәрсә, нишек, эскәмия. Һәм калын сүзләр. Арыш, балык, сан, баш, авыл, алтын, тугыз, сыйныф, башмак, кайда, кайшан, бара, торба. Кайбер күнегүләр. Алмаштырганнардыр. Ачуланучылар. Әһәмиятлелекне. Башлангычныкы. Гомум дәүләтчелек. Җаваплылык. Кул яулыкларсыз. Мәсьәләләрдән. Мөстәкыйллек. Пәнҗешәмбенең. Төрләндерергә. Укытучылык. Үзенчәлекле. Үзләштерүчән. Үзәкчелекләрнең. Чагыштырыгыз. Как. Кок. Корт. Кырт. Сырт. Сорт. Сүрт. Без. Без. Сын. Сын. Гүл. Гол. Карт. Корт. Кол. Кыл. Мәк. Рәт. Шәп. Фән. Бәлеш. Тәртә. Шәйнек. Тәлинкә. Эшләпә, кәбестә. Мук, күк, күл, күп, бүре, күрәгә, күсәк, бүрәнә. Көн, төн, көл, төлке, өрпәк, көрәк, өстәл. Кәҗә, җен, җил, җир, җәй, җыю, җылы, җыр, рәнҗү. Соң, иң, аң, уң, таң, тәңре, бәрәңге. Һава, һич, хәр, һөнәр.